Қалампырдан кепрамыз. Түркия президенті Раджеп Тойып Эрдоған бүгін 26 апрель күні Ресей президенті Владимир Путин білін телефон орқалы мұлақат қалды. Түркия президенті мамуриетінің алоха бөлімі малуматларге көрі Эрдоған Путин білін сұхбатта Ресей Федерациясы ва Украина ортасы Истанбулдаге мұзакерлер чағыда үзге келген ижоби мұнасапатны сақлап қолыш барчы томаларының манфаатларге мос екелігін айтген. Түркия рахбары от очны тоқтатыш гуманитар коридорлар самарадорлығы ва уруш зоналардан хавсыз эвакуация қылыш мұхымлігіні тәкетләген. Эрдоған барчы томалар манфаатларге зарар еткезіш мүмкін болген харакетларыны тоқтатышы шартлігіні тәкетләген. Түркия президенті Анкара, Ресей Федерациясы ва Украина ортасыда ұзақ мұдатлы тіншілікні тәмінләшке бұндан кейін хамынасып қыса қошке тәйерлігіге ішіндірген. Шу білен бірге Эрдоған Истанбул мұзакерлері жарайонадаге мұхым босқыш сфатыда Ресей Федерациясы ва Украина президентлері ортасыда үчірашу өткезіш ғойясына яна бір бар езләткен. Мавзу жасан батафсыл малумот қаламбар ұз сайтыда.